tie gadi ir ļoti nozīmīgi sākušu attīstībā. Mums ir jāpieņem virkni ārkārtīgi svarīgu lēmumu par to, kādus mēs projektus virzam, kādi ir prioritārie projekti, no kādām naudām mēs tos finansējam. Ir nepieciešams pieņemt ārkārtīgi svarīgus lēmumus, kas ilgtermiņā ietekmēs novada attīstību un iespējams izsmēlis turpmākās attīstības iespējas finansējuma jautājumos. Tāpēc uzskatu, ka mēs esam guvuši pietiekoši lielu iedzīvotāju atbalstu saugsnot domas vēlēšanās un bet mums stāv ārkārtīgi daudz vēlētāji, kas vēlās ieviest pārmaiņas un mēs uzskatām, ka mēs tās ar mūsu komandas palīdzību varētu ieviest turpmākajos gados, kā arī palīdzēt risināt novadām tik svarīgos jautājumus. Tāpēc arī esmu gatavs kandidēt ne tikai uz domas priekšsēdētāju, bet arī uz domas priekšsēdētāju vietnieku amatu. Paldies! Paldies. Protams, vēlreiz pasaku paldies, ja kurā gadījumā arī visiem deputātiem par kopā pavadīto laiku un arī visiem domas kolēģiem un iestāžu darbiniekiem un īpaši paldies visiem tiem daudziem vēlētājiem, kas mūs atbalstīja, mūsu komandu un, protams, arī mūsu visiem komandas biedriem, kas tiešām nāca ar ārkārtīgi instantiem priekšlikumiem ar skatu no malas, jo nav noslēpums, ka domē sēžot ilgstoši, varbūt rodās tāds kā pieradums vai nogurums, varbūt kaut kādi jautājumi atlikt malā, kurš tomēr varētu izsināt vai izsināt savādā, tāpēc pārmaiņas ir pa laikam ir nepieciešams. Un, jā, paldies un lai viss izdodas un ceru, arī atbalstīsiet manu kandidatūru.
Tā. Paldies, Vējas kungs.
Jā, nu, pirmkārt paldies par manis izvirzīšanu šim amatam, domas priekšsēdētāja vietniekam. Tieši tā jāpasaka atbalstīt gandrīz vai Norvundam, jo tiešām ir ļoti daudz lieli projekti paredzēti. Projekti pārsvarā saistās ar būvniecības darbiem. Gribu pateikt to, ka mans kā saka, darba rājiens ir bijis sācies arī aktīvi saukrastos pirms 7 gadiem, kad strādāju saukrast komunāls servisā. Komunāls servis tiešām ir saistīts ar pašvaldības saimniecisko dzīvi, gan ar ūdens saimniecību, gan ar siltumu, gan ar ceļiem. Līdz ar to esmu iegūlis arī tur lielu pieredzi. Nu, un jāsaka tā, kas attiec uz būvniecību, tad šis periods pēdējais, kad uz 2. Gada, tad es esmu ieņēmis izpildu direktoru palīgu amatu Salacgrīvas novadā. Tur savukārt darbs bija saistīts ar, tieši ar būvniecības darbu, projektu vadību, uzraudzību, sākot no ieceres līdz pat nodošanu eksportācijai. Tāpēc es domāju, ka mana līdzinājā pieredze arī būtu adekvāta šāda amata pieņemšanai, un es domāju, ka varētu likt savu visu pieredzi caukrastu novadu attīstībā.
Paldies! Paldies. Mūsu kolēģi vēl kāds vēlās izteikties,
ķeramies
pie balsošanas.
Es vēlējos teikt, ka nebūtu ne tikai ar celtniecības vai labiekārtošanas darbiem aprobežojas priekšsēdētāja vietnieka mūsu pienākumu. Tie ir daudz plašāk, tās ir dažādas pārstāvniecības, dažādās ar pašvaldību saistītās sabiedrībās, turismu jomā un arī citās. Tā ir arī sabiedriskā dzīve, kur bieži vien ir vietniekam jābūt klātesam un tā ir komunicēšana, var teikt, entās reizes dienā. Domāju, ka saprast vēlētāji, nobalsojot par vienotību, gūstot vienotībā trešdaļu no iedzīvotāju balsīm, ir apliecināši, ka viņi novērtē līdz darbu. Kā jau es iepriekš teicu, man rada izbrīns, kad jūs novēršaties no trešdaļas no iedzīvotājiem, jūs to atklāti darat, to arī turpmāk varēs redzēt, izskatāmos jautājumos, un nemaz nepiedāvājāt līdzinējām priekšsēdētāju vietniekam Normundam atkārtot teikt šos pienākumus. Tomēr gribu pateikt, ka viss ir salīdzinājumā, noteikti, ka Bruno būs grūti beigt līdzvērtīgi šos pienākumus un iedzīvotāji arī būs salīdzinās. Tā, protams, vairāk tavu galvu sāp, bet, nu, jā, nu, protams, kad novēlu, teiksim, veiksmi, ja kurā gadā, gadījumā nākamā priekšsēdētāja vienpienkam, un viņam būs daudz ko darīt, un būs daudz izaicinājumu. Un, jā, aicinu balsot par mani un līdz.
Labi, paldies. Atpaldies.
Man viens jautājums. Kolēģiem, vai tev tomēr runā neraisīja kādas šaubas tavā, nu, nedaudz rūktā pieredze, kāds pats teici, attīstības projekta virzīšanā, vai tas tomēr neradīja kādu šaubu momentu, lai, nu, izvēlētos par labu startēt šādā te sastāvā un koalīcijā?
Nu, ir jautājums no īsti tāds tik precīzs. Katrā gadījumā, ja es šeit esmu nu, nācis un piekritis un mani atbalsta šajā procesā un šajā amatā, katrā gadījumā ir projekti, kuras ir jāvirza un domas nav atmestas, ir pietiekoši grandiozi projekti, un es ceru, ka tikšu atbalstīt, protams, viņš ir jāprezentē, un es viņu gribu apstāties, tāpēc jautājums iet gan par siltumu enerģētikas uzlabošanu un izmaksu samazināšanu, pat arī par darbvietu radīšanu, kas ar to varētu saistīties līdz ar to šie projekti. Un jau projām ir galvā, un ja man atbalstīs pārējie deputāti un sabiedrība, es domāju, ka kaut kas šī visam būs labi.
Paldies.
Labi, kolēģi, ir vēl par jautājumu ierosinājumu priekšu. Jo vairāk nav, tad aizmu deputātus pievērsties domas priekšstādātāju vietu vēlēšanu zīmē, izdarīt savu izvēli un urne jau gaidu. Tā, kolēģi, visiem izdevās atbrīvoties no vēlēšanu zīmē. Burvī, paldies! Dabūs viss kopā.
Nē, jā.
Thank you. kā bankā,
ja? Jā.
Normals līdzis par Bruno Veide. 4 par Bruno Veide, 10 par Bruno Veide.
Nu ko, pamatrojies uz balsu skaitīšanas komisijas atzinumu, tad ievēlēt deputātu Bruno Veide par savu nodomus iepasarātāju vietnieku ar 10 balsīm par un 4 pret.
Kopīgā darbā mēs varētu vienoties un tos mērķus tās piedzīvot vēl labi. Paldies!
Paldies! Pārējami pie nākamā darba kārtības jautājuma, tātad par Normunda Dīča atbrīvošanos kultūras valsts priekšsēdētāja vietnieka amata. Pamatieties uz man iesniegumu, tātad izmaiņa deputāta sastāvā, kā arī vietnieka nomājumu. Sagatavot lēmumu pret, tātad atbrīvot Normunda Dīča, ar lēmumu pieņemšanas spēku zaudē, tātad 2013. gada 31. jūlija lēmumus, un lēmumu nosūtīt skūtsos pārvaldē un lietuvības un personāla nodaļai paziņot valsts ieņēmuma dienestam par izmaiņu. Ir kādi jautājumi par sagatavot lēmumu projektu kolēģi? No? Tad balsojam, kurš pārlūdzu? Paldies! Pret! 4 pret, tātad 10 par, 4 pret, lēmums pieņēm. Paldies, pārējiem pie nākumā, tātad pamatiet iešu, jau.
Es nepiedalos.
Es apvainojos, jā, tātad 9 par, jā. Šī gadījumā mums nepamanīja, kad būtu kūlokums, mums nepiedalās. Atvainojos, pat neprecizitāt, tātad 9 par, 1 nepiedalās, 4 pret. Nākamais pār Guntara Zombērga atbrīvošanu uz kultūras valsts locekļa amata pamatoties uz šo pašu iesniegumu. Ir kādi jautājumi, kolēģi? No? Lūdzu, balsot, kurš par? Paldies. Tātad mums pret, atturās, nav, 13 par, viens nepiedalās. Šīnī gadījumā pār Bruno Veides iecelšana skulstos valsts priekšsēdētāja vietniekam. Tātad jau lēma projekta, kas iecels augstu mūsu par skulstos priekšsēdētāja vietnieku Bruno Veidu. Pār skulstos valsts priekšsēdētāja vietnieku ar 2017. gada 22. jūnija lēma nosūtīt skulstos pārvaldē. Un lietuvības personāla nodaļai attiecīgi ziņot valsts ieņēmuma dienas. Ir kādi jautājumi? Nav. Aicinu deputātus balsot. Kurš pārlūdzu? Paldies. Pret. Pret. 4. 1 nepiedalās. 9 pat. 4. Pret. 1 nepiedalās. Paldies. Nākamais, pamatojoties uz šo pašu iesniegumu, pār Alena Horsta iecelšanu skulstos valsts locekļa amatā, tātad sarkots lēmumu projekts iecels, saukas no domas deputāta Alena Horsta par skulstos valsts locekļa ar 2017. gada 22. jūniju lēmumu nosūtīt skulstos pārvaldē. Lietuvības un personāla nodaļai attiecīgi ziņot valsts ieņēmuma dienestam pār izmaiņām saukas no pašvaldības darba personas rakstā.
Vēlos padiskutēt par šo, jo es nesaprotu, kad būtu par iemeslu, ka parasti mazāk un pārstāvēto Horstekungu, absolūti mazāk un pārstāvēto Horstekungu, ievēlētu par skūtas ostas locekli, un tāpēc man ir priekšlikums neapbižot vēlēšanās lielāko atzinību ieguvušiem un izvirzīt Andru Dūpinu šim amatam. Jo, nu, tas būtu tikai loģiski. Šai brīdī notiek absolūti nelīdz.
Andru Dūpiņš noņem savu kandidatūru. Viņam.
Visi strādājuši.
Jā, paldies.
Es izviešu normālu līdz šā kandidatūru.
Es vēlreiz aicinātu jūs deputātus padomāt, ko jūs darat un kā jūs skatīsieties vēlētājiem acīs saviem līdzcilvēkiem.
Tā, ka ir alternatīvs priekšlikums, attiecīgi tātad deputāts aicina balsot par citu priekšlikumu, tātad, ka iedzels augstu norgulis deputātu Normundu Līci par skulcos valdes locekli ar 2017. gadu 22. jūlijā. Es pareizi sapratu,
jā? Jā.
Paldies. Kurš pārlūdzu? Paldies. Pret? Paldies. Atturās. 4 pār. 1 atturās. Un cik tur mums sanāk? 8. Pret. Nepiedalās. Paldies, lēmu projekts noraidīts, aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu, tātad iecelts augustu no domas deputāta Alena Horsta par skulcos valsts locekli ar 2017. gadu 22. Kurš pārlūdzu? Paldies. Pret? Paldies. Atturās? 8 par. 4 pret, 1 atturās, 1 nepiedalās.
Es tikai izteikšu vienu mums repliku, es ilgi šeit sēžu un ciešos. Nu, vai tad tiešām jums kauna pašiem nav nemaz? Ja tas ir viss, es vairāk neko neteikšu. Bet vienkārši es gribu apelēt pie jūsu sirdsapziņas, ko jūs, mīļie deputāti, darat. Strādāt jau nāksies mums visiem kopā, nekur mēs nepaliksim. Bet kā mēs varēsim viens otram paskatīties acīs? Lai to es gribu zināt.
Mums vajag acīs skatīt,
es vēlētāju jūs darat, vai jūs paši apjaušat, ko jūs esat izdarījuši? Paldies.
Paldies. Ja vairāk replikas nav, pāriem pie nākamā darba kārtības jautājuma, tātad pāris augas no pašvaldības amatpersonu parakstu tiesībām valsts kasē un kredītīties tāpēc. Tātad sagatavoties lēmu projekts, šeit papildinam otro punktu, tātad pirmās parakstu tiesības valsts kasē un kredīt iestāties e-grāvju kundumus laikā noteikti saupras no domas priekšsēdātāju vietniekam Bruno Veini. Noteikti otrās parakstu tiesības valsts kasē un kredīt iestāties finanšu grāmatības nodeļas vadītāju galvenai grāmatai Jolantai Rudzītei. Un attiecīgi Jolants Rudīts, krumbūtnes laikā noteikti otrās parakstu tiesības valsts kasē un kredīt iestādēs galvenās grāmatpildes vietniecei Astrīdai Andersonai. Vai lēkums parakstu saprotams? Lai varam nobalsot. Kurš pārlūdzu? Paldies. Pret. Atturās. Nākamais darba praktības jautājums, un tas arī šeit šajā darba praktībā pēdējais, tātad deputāta Igora Kulova iesniegums par pilnu izbeigšanu. Un attiecīgi tātad uz saņemto iesniegumu sagatavot arī lēmumu projekts izbeigt ar 2017. gada 21. jūnija, un deputāta Igora Kulova, deputāta pilnors pirms tēmumu sakarā ar Kulova iesniegumu par deputātu pilnu izbeigšanu, novikšanu. Uzdot saukas no domas vēlēšanu komisijai līdz. Jautājums līdz. Kolēģi, mums jūs ir kaut kā? Kalīt? Halina, jautājums, cik īsā termiņā mēs varam uzlikt vēlēšanu komisijai nozīmēt jaunu deputātu?
Līdz 1.
Līdz 26. 27. Līdz 26. Tātad uzdot saukļu novada domas vēlēšanu komisijai līdz 26. jūnijam un noteikt nākamo deputātu kandidātu no Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzumī un brīvībai LNK saraksta, kurš stāsies Igorā Kulvola vietā. Lēmumu izsniegt saukļu novada vēlēšanu komisijai, lietvedības un personāla daļai, pazemot valstsīm un piens un par izdevumu. Mainījām savu smūtu pašvaldības amatpersonu sarakstā. Ir kādi jautājumi, ko lai jālūdzu?
Jautājums Igoram Kulvolam. Stājoties šajā sarakstā un kandidējot, jūs zinājāt to, ka jūs nevarēsiet pieņemt šo savienot ostas un valdes priekšsēdētājiem ar deputātam?
Pirmkārt, es neesmu valdes priekšsēdētājs, esmu ostas pārvaldības. Jā, tā ļoti zināma, bet nu, tajā momentā
es skatīju jautājumu.
Principā, jā, jūs varu jebkurā momentā atteikties. No, jebkurā momentā es varu atteikties līdz ievēlēšanu vai mēnešu laikā, principā, es varu atteikties arī no ostas pārvaldniekām. Bet uz doto momentu situācija tāda, ka es redzu savas, teiksim, izpildīto darba apjomu un to, kas šobrīd ostā ir iesākts, lielāka jēga būs, ja es palikšu ostas pārvaldē strādāt un pabeigt visi iesākti projekti, kas šobrīd turpināsies vismaz 3 gadus. Tie ir apjomīgi projekti, kuri šobrīd nevar pamest vienkārši pusratā un nebeidzēsies vienkārši.
Paldies! Jā.
Es tiešām, Igor, tevi cienu kā uzņēmīgu un cilvēku un savus jomas speciālistu un to, ko tu ostā un dari. Un domāju, ka tava klātbūtne arī domē, ar to padomu lietu noderētu. Tāpēc ir mazliet skumi, ka tu spēr šādu soli un nu, varētu teikt tāda darbīga, uzņēmīga cilvēka vietā. Mēs iegūstam domu sastāvā rokdarbu pulciņu vadītāju, kas, protams, arī nav slikti, bet katrā ziņā domas sastāvā bija, manuprāt, vajadzīgs jauns svaigas asins un bija prieks, ka tu esi ievēlēts. Protams, ka ļoti žēl, ka, nu, ka faktiski, nu, manuprāt, kaut kādā ziņā ir vēlētāji maldināti un tu šo mandātu nolēdzi. Bet, nu, skaidrā ziņā tā ir tava izvēle, bet, protams, ļoti žēl.
Paldies! Nelikums piebilstams, ja nav, aicinu deputātus balsot, tā sagatavotā lēma, bet tātad izpējot ar 2017. gada 21. jūnija, domas deputāti Igora Kulvola deputāta pilnvaras. Kurš parlūdzu? Paldies. Pret? Kulvola nepiedalās. 9 par, 1 nepiedalās, 4 pret. Paldies. Beidzam sēdu.
Tas pils pausi jāatstāja vai drīkst līdzņemt?
Drīkst ņemt līdzņemt.
Paldies!